nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ أَنِّي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
Nuhu e luti Zotin e vet duke i thënë, O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i sakt, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, O nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, në një mesaj të postuar në Twitter, dënoi vendimin e Britanisë për cilësimin e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas si një organizat terroriste. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, Amir Abdullahian deklaroi se të drejtat e palestinezve nuk mund të shkelen duke shtrembëruar faktet dhe duke tjetërsuar të vërtetën. Zgjidhja e vetme politike për Palestinën është mbajtja e një referendumi me pjesëmarrjen e popullsisë origjinale palestineze, përfshirë musliman, hebrenj dhe të krishterë, theksoi ministri i punëve të jashtme të Iranit. Burimet e lajmeve cituan sekretaren britanike të brendshme Priti Patel të premten të ketë thënë se aktivitetet e Hamasit në Britani do të ndalohen në bazë të aktit kundër terrorizmit dhe se kushdo që e mbështet Hamasin do të ngrej flamurin e tij ose do të organizoj takime për këtë organizat do të konsiderohet si shkeles i ligjit britanik. Në përgjigje të këtij vendimi, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas publikoi një deklaratë ku dënonte cilësimin si grup terrorist të saj dhe bëri thirrje për dënimin e këtij vendimi të Britanisë së Madhe, duke e cilësuar atë si vazhdimësi të agresionit kundër popullit palestinez dhe të drejtave të tij, gjë e cila ka filluar më shumë se 100 vite më parë. Grupet e rezistencës kanë dënuar ashpër vendimin e Britanisë për të ndaluar Hamasin, vendim që mund të bëjë që për krasit e lëvizjes së rezistencës palestineze të dënohen me 14 vite burgim. Vendimi nuk është as pak befasues pasi Britania është themeluesi i okupimit izraelit, deklaroi të shtunën Muhammad Ali al-Houthi, një antar i këshillit të lartë politik të Jemenit. Vendimi i Londrës përkon me përvjetorin e deklaratës së Balfurit dhe nënvizon mbështetjen e vazhdueshme të Britanisë për regjimin kriminal sionist, shtoi Muhammad Ali al-Houthi. Ne kishim besuar se Britania nuk do të kryente një krim të ri kundër kombit palestinez pas deklaratës së Balfurit, deklaroi Khalil al-Haya, nënkryetari i Biros Politike të Lëvizjes Hamas. Sekretarja e brendshme e Britanisë, Priti Patel, njoftoi të premten vendimin për ta sjellë Britaninë në përputhje me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e shpallën Hamasin një grup terrorist në vitin 1995. Parlamenti Britanik do të votojë mbi propozimin javën e ardhshme dhe nëse ky propozim do të votohet, mund të hyjë në fuqi që nga e premtja e ardhshme. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Palestinës e dënoi vendimin e Britanisë duke përshkruar këtë veprim si një sulm të pajustifikuar ndaj palestinezëve, të cilët janë nështruar formave më të tmerrshme të okupimit dhe padrejtësisë historike si rezultat i deklaratës ogurzez të Balfurit. Ministria e Jashtme e Palestinës në një deklarat tha se vendimi i Londrës vendos pengesa në rrugën drejt paqes dhe minon përpjekjet e bëra për të konsoliduar armpushimin në rripin e Gazës dhe për të rindërtuar pjesën e varfër bregdetare të Palestinës. Irani ka dënuar një sulm nga persona të panjohur në ndërtesën e konsulatës së tij të përgjithshme në qytetin e Gjerman të Hamburgut, duke i kërkuar Gjermanisë të veprojë seriozisht dhe me përgjegjësi për të siguruar misionet diplomatike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, tha të shtunën se qeveria gjermane duhet të përmbush përgjegjësitë e saj në sigurimin e misioneve diplomatike të Republikës Islamike të Iranit në Gjermani në përputhje të plot me Konventën e Vjenës. Qeveria gjermane duhet të miratoj strategji të qëndrueshme dhe efektive për të parandaluar përsëritjen e sulmeve të tilla dhe të shqyrtoj me kujdes detajet dhe të merret seriozisht me autorët e këtij sulmi, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh. Sulmi që ndodhi në rajonin Winterhude në Hamburg rezultoi në disa dëme në ndërtesë, por nuk është raportuar për ndonjë të lënduar. Sipas gazetës gjermane Bild, persona të panjohur dolën nga një automobil në hyrje të konsulatës iraniane të premten dhe hodhën një koktej Molotov. Mediat lokale raportojnë se zjarri është shkaktuar nga një koktej Molotov i hedhur nga sulmuesit dhe policia ka nisur më njëherë një hetim dhe kontrole masive në zonën e ngjarjes. Ushtria jemenase ka nisur një operacion ushtarak në shkallë të gjerë brenda Arabisë Saudite, Duke goditur bazën ajrore mbreti Khaled dhe rafinerin Aramco, në shenjë hakmarrje për një luftë brutale prej vitesh të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kundër Jemenit të varfër. Në një deklaratë të transmetuar të shtunën nga rrjeti televiziv Al Masira i Jemenit, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, General Brigade Yahya Sari, njoftoi zbatimin e suksesshëm të operacionit të 8 të balancës së parandalimit, duke bombarduar një numër objektivash ushtarake dhe jetike brenda territorit të Arabisë Saudite, duke përdorur 14 dron luftarak të prodhuar në Jemen. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit tha se 4 dron Samad 3 bombarduan bazën ajrore mbreti Khaled pranë kryeqytetit të Arabisë Saudite Riyadh dhe shtoi se 4 dron Samad 2 bombarduan gjithashtu objektiva ushtarak në aeroportin ndërkombëtar mbreti Abdullah në Jeddah, si dhe rafinerit e kompanisë saudite të naftës Aramco, po në rajonin Jeddah. Gjithashtu objektivat ushtarak në aeroportin ndërkombëtar Abha në provincën jugperëndimore të Arabisë Saudite Asir u bombarduan nga dronët Samad 3, ndërsa 5 dron të tipit Kasef 2K bombarduan objektiva të ndryshme ushtarake në provincat Abha, Jizan dhe Najran në jug të Arabisë Saudite. Forcat e armatosura të Jemenit konfirmojnë aftësinë e tyre për të kryer më shumë operacione sulmuese kundër armiqve saudit dhe Emiratas brenda kornizës së mbrojtjes legjitime të kombit dhe adheut Jemenas, deklaroi më tej General Yahya Sarei, zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit. Ai gjithashtu theksoi se forcat e armatosura jemenase, me ndihmën e Zotit të plotfuqishëm, do të përballen me agresorët derisa të ndalet agresioni dhe të hiqet rrethimi kundër Jemenit. Në vjen të Austrisë më 20 nëntor, disa mijëra njerëz kanë marrë pjesë në protesta për të kundërshtuar masat e reja të izolimit kundër pandemisë COVID-19. Policia austriake tha se rreth 7000 persona morën pjesë në protest, e cila ishte organizuar për të kundërshtuar bllokimin mbarkombëtar që hyn në fuqi më 22 nëntor. Protestuesit gjithashtu kundërshtuan detyrimin ligjor për vaksinim kundër koronavirusit në bazë të një ligji i cili pritet të hyjë në fuqi në shkurt të vitit 2022. Partia austriake e Lirisë së Krahut të Djathtë ka bërë thirrje për demonstrata kundër masave të reja të izolimit për të përballur me pandeminë e koronavirusit. Në një paraqitje përmes videos, kreu i Partisë së Lirisë tha se masat kundër COVID-19 janë totalitare. Vendet të ndryshme në Evropë janë duke marrë masa për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Më herët, Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se është shumë e shqetësuar për rritjen e numrit të infektuarve me COVID-19 në mbar Evropën. Drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Dr. Hans Kluge, paralajmëroi se rreth 500.000 vdekje mund të regjistrohen deri në muajin mars të vitit 2022 nëse nuk ndërmerren veprime urgjente për të parandaluar përhapjen e koronavirusit në kontinentin evropian. Presidenti francez Emmanuel Macron ka akuzuar Britaninë se po luan me nervat e vendit të tij në një mosmarrveshje mbi licencat e peshkimit pas marrveshjes së Brexitit. Franca po kërkon më shumë leje peshkimi në ujrat britanike sipas marrveshjeve tregtare Britani-Bashkim Evropian. Dhe kishte kërcënuar të ndalonte anijet britanike të peshkimit në portet e saj dhe të rriste kontrollet mbi eksportet e Britanisë që nga 2 nëntori. Nuk kemi marrë atë që kemi dashur, ata po luajnë me nervat tona, tha presidenti francez Macron gjatë një vizite në një rajon në Francën veriore. Lufta verbale mes Francës dhe Britanisë ka vazhduar, me Londrën që paralajmëroi se mund të ndërmarrë veprime ligjore kundër Parisit. Ne do të vazhdojmë të luftojmë, ne nuk do të braktisim peshkatarët tanë, tha presidenti Macron, duke akuzuar britanikët se nuk respektojnë marrëveshjet që kanë firmosur. Unë ja thash shumë qartë Boris Johnsonit, tha presidenti francez, duke i referuar kryeministrit britanik. Sipas marrëveshjes tregtare të Brexitit të përfunduar pak para krishtlindjeve të vitit 2020, anijet e peshkimit të Bashkimit Evropian mund të vazhdojnë të peshkojnë në ujrat britanike nëse marrin një licencë peshkimi. Por ato duhet të vërtetojnë se më parë kanë qenë duke peshkuar atje, një kërkesë që anijet më të vogla franceze, pa teknologjinë e duhur, e kanë pasur të vështirë ta përmbushin. Shumë prej tyre kanë dështuar të sigurojnë licenca peshkimi nga autoritetet në Britani. Ndërkohë Franca argumenton se anijet janë të njohura mirë për autoritetet britanike, dhe të dhënat e tyre të kaluara janë të njohura për të gjithë. Presidenti francez Emmanuel Macron i bëri thirrje Komisionit Evropian që të ushtrojë presion mbi Britaninë për të pranuar aplikimet për licencë nga peshkatarët francez për të operuar në ujrat e saj. Komisioni Evropian duhet të na mbrojë, duhet ta shohë këtë çështje, por po ecën shumë nga dalë dhe shumë dobët, tha presidenti francez duke shtuar. Nëse Komisioni Evropian nuk e luan rolin e ti, atëherë Franca do ta luaj atë. Mijëra protestues marshuan duke shkatëruar makina e dyqane në New York dhe në metropole të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas vendimit polemizues të një gjykate për lirimin e një vrasësi të dy demonstruesve vitin që kaloi. 18-vjeçari Kyle Rittenhouse hyri në protestën e tyre me automatik në dorë dhe la të paktën dy të vdekur në rajonin Kenosha të shtetit Wisconsin, ndërsa plagosi rënd një protestues tjetër. Veprimet e tij ishin dokumentuar në disa video të regjistruara gjatë protestës kundër racizmit. 10 protestues ndaj këtij verdikti u arrestuan në rajonin Queens të New Yorkut për dëmtime të makinave dhe shtëpive. Qindra protestues u mblodhën në qendër të Brooklyn duke dënuar verdiktin e pafajsisë dhe duke e cilësuar atë si një standard të turpshëm e të dyfisht racist. Disa protestues mbanin pankarta ku thuhej nuk ka drejtësi në gjykatat kapitaliste, si dhe kapitalizmi pjell terror racizmi. Ndërsa në qytetin e ngjarjes Kenosha të shtetit Wisconsin, mijëra protestues u mblodhën para gjykatës që liroi vrasësin Rittenhouse disa orë pas vendimit. Aktualisht, policia ka shpallur gjendjen e kaosit në Portland, Oregon, ku protestuesit kanë hedhur gurë ndaj policisë, si dhe kanë thyer dritare e dyer duke lëshuar objekte ndaj tyre. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Përmes një postimi në Twitter, Kurti shprehet se është diskutuar mbi dialogun Kosovë-Serbi, i cili sipas tij duhet të përfundojë me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Biseda mes tyre vjen dy ditë pas takimit në Bruksel mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, i cili u mbyll pa një datë për një takim trepalësh, kjo për shkak se Beogradi dhe Prishtina kanë qëndrime të kundërta lidhur me temat që mund të diskutohen. Të dy delegacionet zhvilluan bisedime të ndara me të ngarkuarin e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Në këtë edicion do të njihemi me komentimin e Kuranit të shenjtë të shkruar nga Hussein Vaez Kashefi me titull Me Vaheb Alie ose Tafsire Husseini, e cila është një prej veprave të njohura që është shkruar në fushën e komentimit dhe interpretimit të Kuranit të shenjtë. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, do të vazhdojmë të njihemi me personalitetin dhe veprimtarin e Moulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kuranit të shenjtë dhe matematicienin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kamari. Vaez Kashefi ka qenë mendimtar i dalluar iranian, i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Në edicionet e kaluara, ne thamë se Hussein Vaez Kashefi ka shkruar një numër të madh veprash në prozë dhe poezi. Në këtë kuadër kemi prezantuar dhe shqyrtuar veprat Ahlake Mohseni, Rovdatu al-Shuhedad dhe Futut Name. Në këtë edicion do të prezantojmë dhe njihemi me një vepër. Në këtë edicion do të prezantojmë dhe njihemi me një tjetër vepër të këtij mendimtari të madh iranian. Do të thot me komentimin e Kuranit të shkruar me titull Me Vaheb Alie. Deri më tani janë regjistruar kataloge me qindra manuskripte të veprës për komentimin e Kuranit të shenjtë të shkruar nga Hussein bin Ali Vaez Kashefi, e njohur me titullin Me Vaheb Alie ose Tafsire Husseini, të cilat ruhen në biblioteka dhe koleksione personale anëmban Iranit, në Azinë Qendrore, në Pakistan dhe Indi. Sipas shumë studiuesve dhe hulumtuesve, fama më e madhe e komentimit të Kuranit të shenjtë nga ana e Hussein Vaez Kashefi, i njohur shkurtimisht me titullin Tafsire Mola, është arritur për shkak të karakteristikave të tij letrare dhe karakteristikave të tjera të veçanta dhe unike të kësaj vepre. Megjithse vet Hussein Vaez Kashefi ishte ekspert i zgjuar në shumë prej fushave shkencore të komentimit të Kuranit, mirëpo në veprën e shkruar me titull Me Vaheb Alie, ai shumë rrallë ka trajtuar tema nga lingvistika, leksikologjia, jurisprudenca dhe apologjetika. Ai ka përzier një përkthim me shpjegim të ajeteve të Kuranit të shenjtë në gjuhën perse të thjesht dhe të shkurtër, duke transmetuar thënie të zgjedhura nga veprat e tjera të fushës së komentimit të Kuranit në poezi, në prozë të personaliteteve të tarikatit sufist në mënyrë që të ofrojë një komentim plotësisht të shkurtër dhe të përmbledhur nga i gjithë Kurani i shenjtë. Historiku i veprave të shkruara në gjuhën perse në fushën e komentimit të Kuranit të shenjt ka filluar në shekullin e 4 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 9 me përkthimin e veprës Jamae el-Beyan të autorit Abu Jafer Muhammed bin Jubeir Tabari, e njohur me emrin Tafsir Tabari, në kohën kur dietarët fetare konsideruan të lejuar shkrimin e komentimit dhe të përkthimit të Kuranit të shenjt në gjuhën perse. Ishte periudha e sundimit të Abu Saleh Mansur bin Nuh, sundimtarit të dinastisë Samanide në Transanksioni dhe Khorasan, dhe ai vetë ka inkurajuar punën e përkthimit dhe të komentimit të Kuranit të shenjt. Në kohën kur është hapur rruga e përkthimit të veprave të komentimit të Kuranit të shenjt në gjuhën perse, nuk zgjati shumë derisa shkruan dhe vepra të tjera pas këtyre veprave. Dy prej veprave më të rëndësishme në komentimin e Kuranit të shenjt në gjuhën perse janë shkruar për gjatë një shekulli e gjysmë pas përkthimit të Tabariut, dhe ato janë Rovdul Jenan dhe Ruhul Jenan fi Tafsiri el Kuran e autorit Abdul Futur Razi, shekulli 525 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1131. Vepra Keshful Esrar dhe Idetul Ebrar e autorit Reshiduddin Mebedi, viti 520 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1126. Këto vepra, në komentimin e Kuranit të shenjt, tregojnë dy ndikime kryesore që kanë ushtruar këto vepra mbi komentimet e mëvonshme që janë shkruar, do të thotë, prirja drejt shkollës shiite dhe misticizmit.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Tafsiri e Abul Futur Razi është komentimi i parë ose një prej komentimeve të para të shkollës shiite të shkruar në gjuhën perse. Ky komentim në strukturë dhe përmbajtje është i ngjajshëm me komentimin e rëndësishëm të Kuranit, sipas shkollës shiite të shkruar me titull Al-Tabian fi Tasfir el-Kuran, i cili është shkruar në gjuhën arabe nga Muhammed Abu Jafer Tusi në vitin 460 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1067. Komentimi i Kuranit me titull Kefshul Asrar i autorit Reshiduddin Mejbedi, i cili mund të konsiderohet komentim letrar i Kuranit të shenjt dhe indikuar nga tarikati sufist, konsiderohet modeli një procesi tjetër i shkrimit të veprave të komentimit të Kuranit të shenjt në gjuhën perse. Çdo ajet i Kuranit të shenjt në këtë komentim ndahet në tre pjesë. Pjesa e parë është përkthimi në persisht e fjalë për fjalë dhe interpretimi ajeteve kuranore. Në pjesën e dytë, që është shkruar në dy gjuhë, arabe dhe perse, paraqet aspektin leksikologjik, transmetues, juridik dhe apologjetik të ajeteve kuranore që janë paraqitur në shkollën sunite. Pjesa e tretë paraqet çështjet gjithashtu në dy gjuhë, arabe dhe perse, si dhe interpretimet e ndjekësve të tarikatit sufist në lidhje me ajetin në fjalë. Në këtë pjesë, në mënyrë të gjërë, janë shfrytëzuar komentimet e Haxha Abdullah Ansari Heravi, Kusheiri dhe personaliteteve të tjera sufiste. Komentimi i Mevaheb Alie i Hussein Vaez Kashefi, i cili është shkruar gjatë viteve 897-899 Hijri Kamari, që përkon me vitet 1491-1494, ashtu si komentimi i Mezbodi, vlerësohet nga kategoritë e komentimeve letrare dhe sufiste të Kuranit të shenjt. Hussein Vaez Kashefi, shkrimet e veta në fushën e komentimit të Kuranit të shenjt, i ka filluar me një komentim të madh i gjithëpërfshirës me titull Gjevahirët Tafesir Letah Ful Amir, të cilën e ka shkruar për mbështetjen e tij financiar Amir Ali Shir Navai, vezirin e Sultan Hussein Baigara të dinastisë Baigara. Hussein Vaez Kashefi kishte programe të shkruante një komentim mbi të gjithë Kur'anin e shenjtë. Mirë po pasi kishte arritur në fillim të kapitullit të 4 të Kur'anit të shenjtë, e ka lënë të papërfunduar shkrimin e veprës Gjevahirul Tafsir, por disa vite më vonë i ka shkruar një komentim shumë më të shkurtër të Kur'anit të shenjtë, me titull Me Vaheb Alie, të cilën gjithashtu ja ka kushtuar Amir Ali Shir Navai. Hussein Vaez Kashefi në veprën Me Vaheb Alie, ashtu si vepra Kefshul Asrar e Mejbodi, janë kombinuar materiale dhe thonje populore dhe materiale dhe thonje të njerëzve të tarikatit sufist. Mirpo autori nuk i ka ndarë këto dy lloj materialesh në mënyrë të qartë njëra nga tjetra. Hussein Vaez Kashefi, përveç se ka cituar shumë prej burimeve të Mejbodiut, në veprën e tij të komentimit të Kur'anit ka cituar dhe shumë thënje të personaliteteve sufiste, siç është Ibn Arabi, Abdul Rezak Kashani, Sedruddin Konjavi dhe disa figura të dalluara të tarikatit Kebravie dhe tarikatit Naqshbendie. Ai gjithashtu në veprën e tij ka cituar dhe vargje poezie në gjuhën perse të Haxha Abdullah Ansari, Senai, Feridun Attar, Jelaluddin Muhammed Molavi dhe Abdurrahman Xhami. Përdorimi i poezive në komentimin e domethënies së një ajeti të Kur'anit kishte filluar të bëjë zakon shumë kohë përpara Hussein Vaez Kashefi. Dhe kjo ishte metoda e komentimit të Kur'anit të shenjtë nga figurat dhe personalitetet e tarikatit sufist. Mirpo Hussein Vaez Kashefi shfrytëzimin e poezive në komentimin e tij e kishte çuar në një nivel të ri, në të cilin shumë rrallë mund të gjendet më shumë se një faqe e kësaj vepre, që të jetë pa cituar disa vargje poetike. Përdorimi i poezisë në komentimin e domethënies e një ajeti të Kur'anit të shenjtë, në përgjithësi është fenomen i cili gjatë kësaj periudhe i është dedikuar komentuesve të Kur'anit të shenjtë, të cilët janë sufist dhe gnostik. Komentuesit jo sufist i përdorin vargjet poetike vetëm si mjet për analizim rrënjësor dhe për kuptimin e shprehjeve dhe fjalëve ekzistuese në Kur'anin e shenjtë. Rëndësia e veprës Me Vaheb Alie nuk është vetëm për shkak të famës së kësaj vepre, por edhe ndikimi i saj që ka ushtruar mbi komentuesit që kanë shkruar komentimet e tyre në gjuhën arabe dhe perse, ka shtuar edhe më shumë rëndësinë e kësaj vepre. Molla Fethullah Kashani, 988 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1580, i cili ishte një prej komentuesve të fillimit të periudhës së dinastisë Safavite në Iran, në komentimin e vet të shkruar me titull Minhajul Sadikin fi Ilzamin Mohalifin, ka shfrytëzuar përkthimet perse dhe shprehjet kuranore që përafërsisht janë përkthim fjalë për fjalë atyre materialeve që mund të gjende në veprën Me Vaheb Alie. Kashani gjithashtu ka ndjekur mënyrën e organizimit dhe të renditjes së materialeve në veprën e Hussein Vaez Kashefi. Mirpo, duke shtuar përsëri transmetime dhe citime në gjuhën arabe të burimeve të komentimit dhe transmetimeve të tjera profetike, ka zgjeruar dhe shtrirë më shumë komentimin e vetë. Dallimi më i rëndësishëm i këtyre dy veprave është ky, që Hussein Vaez Kashefi është shmangur materialeve të shkollave dhe rrymave të ndryshme fetare, ndërkohë që Kashani i ka trajtuar ato materiale me vështrim shiit, ka diskutuar në lidhje me shumë ajete të Kuranit të shenjtë. Një komentues tjetër, i cili është ndikuar nga Hussein Vaez Kashefi në fushën e komentimit të Kuranit të shenjtë, është Ismail Haji Busavi, i vdekur në vitin 1137 Hijri Kamari, që jetoi në vitet 1724, pra që përkojnë me vitet 1724-1725, një komentues turqisht folës i cili në të gjithë komentimin e tij me titull Ruhul Berjan ka transmetuar çështje dhe materiale nga vepra e Hussein Vaez Kashefi, e pavarësisht kësaj se pjesa dërmuese e komentimit të Islamil Haji Brusavi shkruar në gjuhën arabe, ai duke përdorur metodën e transmetimit të thonjeve, ka sjellë në mas shumë të madhe vargjet poetike dhe komentimin e vet nga komentimi Hussein Vaez Kashefi.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Komentimi im me Vaheb Alie, esencialisht është në atë mënyrë që mund të thuhet se komentuesi, me anë të kësaj rruge, ka seleksionuar materialet e shkruara dhe të transmetuara nga të tjerët, i ka riorganizuar dhe renditur përsëri ato dhe i ka transmetuar tek të tjerët. Vepra me Vaheb Alie e Hussein Vaez Kashefi është e dalluar dhe originale, për arsye se përkthimi që ka bërë ai në gjuhën perse është shumë i kuptueshëm, duke e përzier atë me një sasi plotësisht të përshtatshme të materialeve komentuese tërheqëse. Në përgjithësi Hussein Vaez Kashefi është shmangur në përdorimin e diskutimeve të ndërlikuara të dietarëve fetar dhe shkencëtarëve të apologjetikës dhe në të kundërtën ka zgjedhur të përdor tregime, vargje poetike dhe shpjegime të cilat në realitet pasurojnë eksperiencën e njerëzve, duke lexuar Kur'anin e shenjtë. Si rezultat, Hussein Vaez Kashefi ka ofruar një vepër e cila është shumë e kuptueshme për lexuesit e zakonshëm dhe që nuk janë të interesuar për çështjet dhe polemikat e ndërlikuara të komentimeve kuranore. Shkaku i famës së veprës me Vaheb Alie të Hussein Vaez Kashefi është stili i shkrimit dhe mendimit të cilin e ka zgjedhur ai për të shkruar komentimin e tij. Ai ka prezantuar një përkthim të kuptueshëm nga Kurani i Shenjtë, duke përzier atë me materiale interesante në lidhje me rrethanat e zbritjes së ajeteve dhe jetën e profetëve të Zotit. Materiale këto që nuk janë as pak të vështira për të kuptuar. Materiale transmetuese dhe të shkruara në prozë të cilat i ka përdorur Hussein Vaez Kashefi në komentimin e tij të Kuranit i kanë dhënë veprës së tij karakteristike letrare dhe e kanë bërë atë tërheqëse dhe të dashur për lexuesin. Përdorimi në masë të vogël të transmetimeve në gjuhën arabe në veprën me Vaheb Alie është bërë shkak që kjo vepër të jetë më e lehtë për të kuptuar për lexuesit, të cilët kanë njohur mjaftueshëm rreth gjuhës arabe. Në krahasim me vepra të tilla si Kefshul Asrar, vepra me Vaheb Alie është vepër e cila përveç se shmanget nga përhapja e njëanshme e vetme e misticizmit, shmanget dhe nga polemikat e ndryshme që zhvilloheshin rreth çështjeve fetare. Edhe në rast të përmendjes së polemikave apologjetike në këtë vepër, ato janë përmendur jashtë tekstit kryesor. Hussein Vaez Kashefi në komentimin e tij gjithashtu është shmangur tërësisht ndarjeve në shkollën shiite dhe sunite. Dhe pikërisht kjo çështje është bërë shkak që Hussein Vaez Kashefi të konsiderohet autor të cilin edhe shiitët edhe sunitët e konsiderojnë të tyre.
Të nderuar dëgjues, këto minutat e të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم ألف لام
Rruga drejtë vërtetës.
Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 10 deri në 13 të surës El Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 10 të surës El Fath.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih waman awfa bima aada alayhu Allah fasayu'tihi ajran azima.
Ata që të zotohen ty, në të vërtet, ata i zotohen Allahut, se dora e Allahut është mbi duart e tyre. E kush e thyen zotimin, ai e thyen vetëm në dëm të vetin. E kush e zbaton atë që është zotuar Allahut, ai do t'i jap atij shpërblim të madh.
Në programin e mëparshëm u përmend paqja e Hudebies midis profetit të Islamit dhe politeistëve të Mekës. Para se të bënte paqe, profeti i shenjtë dërgoi një nga shokët e tij tek politeistët për t'i informuar ata se muslimanët kishin shkuar në Mekë për të vizituar shtëpinë e Zotit dhe se ata nuk kishin ndërmend të grindeshin. Politeistët arrestuan përkohësisht shokun e profetit. Kjo bëri që muslimanët të flisnin mes njëri tjetrit se përfaqësuesi i profetit ishte vrarë. Profeti mblodhi shokët e tij dhe bëri beslidhje me ta, duke thënë se nëse ky lajm do të ishte i vërtet, a do të luftonin me politeistët në vend që të ktheheshin në Medinë. Kur lajmi për këtë lidhje besa arriti tek politeistët, ata lëshuan përfaqësuesin e profetit dhe në vend që të luftonin me muslimanët, ran dakord të bënin paqe me ta. Prandaj çështja e besnikërisë së muslimanëve ndaj profetit ka një vend të rëndësishëm në historinë e Islamit dhe në ajete të tjera të Kur'anit famëlart. Zoti ka deklaruar kënaqësinë e tij me muslimanët për shkak të kësaj beslidhje. Në këtë ajet, ai gjithashtu thot: besnikëria ndaj profetit është besnikëri ndaj Zotit, dhe ashtu si gjatë besnikërisë, të dy palët shkëmbejnë duart, është sikur ata që i besojnë profetit të kenë vendosur duart e tyre në duart e Zotit, i cili është mbi të gjitha duart. Është e qartë se një person i cili ka bërë beslidhje me Zotin për të ndihmuar fenë e tij, nuk pritet as pak të shkel beslidhjen. Sigurisht, nëse e bën, ai e ka dëmtuar besimin e tij. Nga këto ajete, mësojmë se
besimi në Zot kërkon dhënien e ndihmës për fenë e tij dhe besnikërinë ndaj udhëheqësve fetar kundër komploteve dhe marifeteve të armiqve. Dora e mëshirës së Zotit është mbi ata që ndihmojnë fenë e Zotit dhe që ndrojnë në këtë rrugë. Respektimi i beslidhjes është një shenjë e besimit fetar dhe prishja e beslidhjes në fakt është vethumbje.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 11 të surës El Fath.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
Ata beduin që erdhën pas, nuk erdhën me ty, do të thonë, neve na penguan pasurit tona, familje tona, andaj ti kërko falje për ne. Ata flasin me gjuhët e veta dhe atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thuaj, kush mund të pengoj dëshirën e Allahut, nëse ai dëshiron t'ju përfshi juve ndonjë dëm, ose nëse ai dëshiron t'ju gjej ndonjë të mirë? Jo, por Allahu holësisht di për atë që punoni ju.
Kur muslimanët u larguan nga Medina për në Mekë, profeti Islamit urdhërui që muslimanët të jetonin në fiset për rreth Medinës të bashkoheshin me ta. Por disa prej tyre refuzuan të shoqëronin profetin nga frika e përplasjes me paganët e Mekës. Kur muslimanët u kthyen në Medinë, ata që nuk e shoqëruan profetin erdhën në shërbim të profetit. Dhe për të justifikuar keqbërjen e tyre, si justifikim përdorën hallkat e jetesës së tyre. Por ajetet e Kuranit u shpallën dhe ata u turpëruan, sepse atë që ata thoshin ishte ndryshme nga ajo që ata kishin në zemrat e tyre. Vazhdimi i ajetit thekson pikën e rëndësishme, se arratisja nga xhihadi nuk garanton mbijetesën, se janë ata që shkojnë në front dhe kthehen shëndoshë mirë, dhe se janë ata që qëndrojnë në shtëpi dhe humbin jetën. Nga këto ajete mësojmë se
një nga faktorët efektiv në shkelin e detyrave shoqërore është dobësia fetare njerëzve dhe niveli ullët i kulturës së tyre. Prandaj, udhëheqësit që shohin përpara duhet ta marrin parasysh këtë në vendimet e tyre të rëndësishme. Lidhja dhe varësia e tepruar tek bota i ndalon disa njerëz të marrin pjesë në front dhe të bëjnë xhihad në rrugën e Zotit. Lutja dhe ndërmjetësimi të dërguarve të Zotit për keqbërësit pranohet nga Zoti. Mbrojtja e fesë së Zotit dhe udhëheqësve fetar është domosdoshme dhe detyrueshme, edhe nëse pësojmë humbje.
Tani le të dëgjojmë ajetet 12 dhe 13 të surës El-Fetih.
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا
Por ju menduat se i dërguari dhe besimtarët kur nuk do të kthehen në familjet e veta dhe kjo bindje në zemrat tuaja duket e mirë dhe patot mendim të keq. Ju ishit popull i shkatëruar. E kush nuk i besoj Allahut dhe të dërguarit e ti, ne pra, për jo besimtarët, kemi përgatitur zjarë shumë të fort.
Nga vazhdimi ajeteve të mëparshme, këto ajete tregojnë rrënjën e shkeljeve të disa njerëzve nga shoqërimi i profetit dhe muslimanve dhe thonë. Arsye e vërtet për ata që shkelin, nuk ishte puna dhe angazhimi në çështjet financiare dhe jetën familjare, por një keq kuptimi krijuar tek ata, si rezultati dyshimit të premtimeve hynore. Ata menduan se muslimanët nuk do të ktheheshin të sigurt nga ky udhëtim, prandaj nuk i shoqëruan ata. Ata menduan se Zoti do t'i braktisë profetin e tij në këtë udhëtim dhe do t'u dorëzonte armiqve, kështu që nuk ishin arsye përse të rrezikonin jetën e tyre. Ky keq kuptim i privoi ata nga shoqërimi i profetit dhe ripërsëritja e besnikërisë ndaj tij dhe shkaktoi mjerimin e tyre. Kjo është shenjë besimit të dobët dhe ndoshta mos besimit tek Zoti dhe i dërguari i tij, gjë që çon në ndëshkim tepër të ashpër për të gjithë ata që thyejn beslidhjen. Nga këto ajete mësojmë se
të mos marrim mendime që janë kundër urdhrave të Zotit dhe udhëheqësve hyjnor vetëm në bazë të llogaritjeve të kësaj bote, por të veprojmë me besim tek Zoti dhe të mos kemi frikë nga asgjë. Dyshimi ndaj robërve të Zotit është një mëkat i madh. E lëre më dyshimin ndaj Zotit dhe premtimeve të tij. Ndonjëherë dyshimi dhe mendime devijuese ndikojnë aq shumë tek njeriu saqë e çojnë atë në mosbindje ndaj Zotit. Varësia e tepërt tek familja nuk duhet të pengoj kryerjen e detyrave fetare, sepse në këtë rast, kjo do të çojë në mjerim dhe zhdukje në njerëzve.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. Subhanallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.